I dagens episode av Karrierestudio har vi med oss generalsekretær for den norske avdelingen I Leger uten grenser, Lindis Hurum. Med mange år ute I felten I noen av verdens største humanitære kriser, sånn som jordskjelvet på Haiti og Ebola-utbruddet I Liberia, har hun god erfaring innen bistand og humanitært arbeid. I dagens episode skal vi snakke om Lindis sine erfaringer og opplevelser fra Leger uten grenser, både som generalsekretær og som feltarbeider. Vi skal snakke om hvordan karrieremuligheter det finnes innen bistand, og hvordan det å jobbe med humanitært arbeid I verden I dag. Jeg heter Dina, og du hører på Karrierestudio. Hei Lindis, og hjertelig velkommen til Karrierestudio.
Tusen takk.
I dag så skal vi snakke litt om hvordan du som hører på kan få en karriere innen bistand, og hvordan muligheter som finnes der. Men aller først så kan vi jo starte med deg og din karriere, Lindis. Fordi den startet jo ikke innen bistand og humanitært arbeid.
Nei, virkelig ikke. Jeg har en helt annen bakgrunn. Jeg har studert medier og kommunikasjon på universitetet, som etter hvert førte meg inn I TV-bransjen og jobbet da som produsent for underholdnings-TV I mange år.
Du var rett og slett I en helt annen bransje.
Virkelig, ja.
Hva var arbeidsoppgavene dine der da?
Som TV-produsent så å være prosjektleder, den enkleste måten å forklare det på. Så jeg var ansvarlig for store live underholdningsprogram som Vil du bli millionær, eller også Gullruten og Amandaprisen, sånne ting. Så veldig, veldig langt unna det jeg endte opp med å gjøre for Leger uten grenser. Samtidig så det å være prosjektleder og lede mennesker mot et felles mål, og akkurat det jo likt da.
Ja, men Gullruten og Amandaprisen, og det jo veldig sånn glitter og glam. Hva var det som skjedde som gjorde at du forlot underholdningsbransjen og gikk over til Leger uten grenser?
Det var jo at jeg, to nøkkeløyeblikk egentlig. Det ene var at jeg var med og lagde et innsamlingsprogram, eller et program for plan fra Senegal I Vestafrika. Og da var jeg 3 måneder I Senegal og for å forberede den sendingen som vi sendte fra en liten landsby. Og det veldig sånn klisjé, det var mitt første møte med et afrikansk land. Og jeg synes det var utrolig interessant og spennende. Og det var første gang jeg lagde et program som hadde noe betydning utover det, og glitter og stas og kjendiseri. Så det sådde noen tydelige frø. Og så, ikke så lenge etterpå, så var jeg ansvarlig produsent for en veldig stor sending for Oslo Spektrum. I forbindelse med at Norge hadde vært selvstendig land I 100 år, så det var big deal da. Det var norske og den svenske kongefamilien var til stede, statsministeren fullsatt Spektrum live på TV2, masse flinke og kjente folk på scenen og så videre, og den lørdagen, sendedagen, så forsov jeg meg. Oi. Og da, det gikk bra, det ble sending, og det var ikke så mange som merket det, men jeg merket jo det, og da tenkte jeg at når ikke kong og fedreland får det på morgenen, så må du kanskje finne på noe annet. Dere vet, altså, når det noe viktig som skal skje, så trenger man jo egentlig ikke vekkeklokke en gang, fordi kroppen så innstillt på at man gira da. Og det en krevende bransje å jobbe i TV-bransjen. Så når jeg hadde mistet tydeligvis da, lidenskapen for det, så kjente jeg at jeg må finne på noe annet. Og så rett etterpå så møtte jeg på en fest en fyr som jobbet I kommunikasjonsavdelingen til Leger uten grenser her I Norge, og lærte da at man trengte ikke å være lege. Han fortalte meg at jeg tror kanskje du kunne passe til det. Du snakker jo fransk og har jo laget disse programmene fra Senegal og Kenya og så videre. Og det hadde jeg aldri tenkt på som en mulighet. Og når jeg forsto at det faktisk var en mulighet, så var det ganske enkelt for meg å ta det valget faktisk. Mm-hmm. Det andre hvor jeg kommer fra, verdier hjemmefra, og hva jeg drømte om når jeg var 16 år, så mange byggesteiner etter hverandre. Men så gikk jeg på informasjonsmøte, og så ja, faktisk så kunne jeg krysse på mange av de tingene som Leger uten grenser trenger I koordinatorstillinger. Mm-hmm. Så søkte jeg, og så endte jeg da etter noen måneder opp I Elfenbenskysten på mitt første oppdrag, og livet forandret seg for alltid. Og da var jeg 34 år, så jeg har også lyst til å si, særlig denne podcasten, det lov å ombestemme seg I livet. For jeg husker jo selv hvordan det var å være student, og jeg visste ikke hva jeg skulle studere, og Jeg synes det var store valg å ta. Men det er ikke sånn at det valget man tar når man er 21 eller 25, nødvendigvis er det som gjør du må jobbe med resten av livet. Da.
Men hvor fort gikk det fra du forsov deg til du var på Eiffelbenskysten?
Skal vi se, det var i 2005. Det har jeg faktisk ikke tenkt på før. Ja, knapt år.
Det gikk ganske fort, altså.
Ja. Mm.
Men du startet i Leger uten grenser. Hvordan var den prosessen? Hva var jobben din når du begynte der?
Det aller første oppdraget, som da var i Elfenbenskysten i Vestafrika, da var jeg personalansvarlig. Jeg hadde ansvar for HR-administrasjon og også økonomien på et veldig stort sykehus som vi drev sammen med helsemyndighetene.
Og hvor lenge har du vært i organisasjonen nå?
I juni så blir det 18 år.
18 år.
Mm.
Og i løpet av disse årene så har du jo rukket og vært ute på flere feltoppdrag og jobbet på noen av de mest krevende humanitære krisen som verden har sett de siste årene. Hvordan er det å være til stede og vitne alle disse krisene og katastrofene som resten av oss bare ser gjennom en skjerm da?
Det er livsforandrende. Jeg tror enhver som reiser ut, om det så bare er en gang, vil oppleve ting som forskyver det forskyver mitt perspektiv både på meg selv og på hvordan verden er skrudd sammen. Så man kommer jo så tett på helt reell menneskelig nød og lidelse. Men i kombinasjon med at jeg da også får gjort mye veldig konkret for ganske mange mennesker på kort tid, er også veldig meningsbærende. Så kombinasjonen av å møte menneskelig lidelse, men få lov til å prøve å hjelpe, og også oppleve veldig sterkt at vi får til å hjelpe, og vi får redde liv, det har jo gitt livet mitt veldig tydelig mening, og det er også derfor jeg har vært med da i så mange år.
Du var jo en av de aller første hjelpearbeiderne som kom til jordskjelvet på Haiti i 2010. Kan man forberede seg på noe sånn når man drar ut på oppdrag?
Nei. Jeg tror det korte svaret er det. Selv om selvfølgelig så er det mulig å forberede seg med å lese seg opp, og vi forbereder jo alle som reiser ut med briefinger og forskjellig kursing og så videre, men det var mitt første katastrofeoppdrag, altså første gang jeg kom til en så stor akutt krise. Og det var også et land jeg hadde jobbet i bare noen måneder tidligere, altså før jordskjelvet. Så jeg tror ikke noen helt vet hvordan man reagerer på det før man faktisk står der. Og det jeg da lærte var at det taklet jeg ganske godt. Men det kunne jeg egentlig ikke vite før jeg stod der, og det er ikke gitt. Det handler om selvfølgelig teamet rundt og også hvordan man blir forberedt, men det er nok også litt personlighet og evne til å tilpasse seg raskt en situasjon og holde hodet kaldt når det er kaotisk rundt meg. Og det lærte jeg da at det taklet jeg ganske godt. Selv om det var for all del kjempekrevende og vanskelig og vondt. Men da jeg kom tilbake derfra, så var jeg enda mer sikker på at jeg skulle fortsette å jobbe i Leger uten grenser. Og jeg søkte meg da aktivt mot de akutte krisene, så er det jeg har jobbet mest med.
Men er det trygt? Har du vært i ordentlig fare noen gang?
Ja, jeg har vært i ordentlig fare opp til flere ganger. Det er, å reise ut med Leger uten grenser er aldri forbundet med null risiko. Null risiko finnes ikke. Og vi som organisasjon velger å ta jevnlig en kalkulert risiko hvis vi samtidig kan få redde liv, rett og slett. Og så er det opp til hver enkelt hjelpearbeider å velge den risikoen som jeg er komfortabel med. Så gjør vi risikoanalyse. Jeg har fått opplæring i sikkerhetshåndtering. Jeg har også vært sikkerhetsansvarlig. Det må rett og slett være villig til å gjøre, og akseptere at det finnes en risiko. Men det er en kalkulert risiko. Det er ikke helt sånn cowboy, vi reiser ut og satser på at det går bra. Absolutt ikke. Vi gjør mange ting for å redusere risikoen så mye som mulig. Og det som beskytter oss aller mest er det vi gjør. Jo bedre kvalitet det er på vårt medisinske arbeid, Og jo mer vi greier å respektere våre grunnleggende prinsipper, som nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet, i kombinasjon med medisinske etikk og humanitet, så greier vi å arbeide relativt trygt, selv i aktive krigssoner.
Mm. Kan du fortelle om en farlig situasjon du har vært i?
Ja, det landet jeg har vært i mest kritiske sikkerhetssituasjoner den sentralafrikanske republikk, som et land som de fleste nærmest ikke vet eksisterer. Og det rett og slett fordi det et land det sjelden fortelles om og skrives om, rapporteres fra her hjemme. Men det et land i en dyp humanitær krise, og der har jeg jobbet 3 ganger. Og særlig de 2 første gangene så var det en veldig aktiv intern konflikt, som gjorde at både jeg og resten av teamet flere ganger var i livsfare. Og den mest kritiske hendelsen jeg har vært i var da vi ble angrepet ved midnatt på vår base, der hvor vi bodde og sov, av 10 tungt bevepnet og maskerte menn som skulle rane oss.
Oi.
Det var på en måte ikke veldig overraskende, jeg vet det høres rart ut, men jeg hadde jo jobbet i et land, dette var 3. gangen jeg var der, og vi visste jo at det var absolutt forbundet med risiko å være der. Så jeg var på en måte forberedt på det, men og har fått opplæring hvordan jeg skal håndtere det.
Ja, hvordan håndterer man det?
Hvis de som kommer er fast bestemt på å ta livet av oss, så det ikke så veldig mye du får gjort.
Nei.
Men igjen tilbake til hva vi gjør og kvaliteten på det vi gjør, at vi en respektert organisasjon, så det sjelden at vi er et mål spesifikt. Da. Det ute etter verdier som regel, så du må tenke at det det de skal. Og da vår stående ordre å gi alt de ber om. Altså liv mye viktigere enn penger og verdier. Og forholde meg veldig rolig. De også da veldig stresset. Det ikke bare jeg som stresset. De som kommer inn også stresset. Har et høyt adrenalin. Aggressive. Kan også være ruset. Så det viktig at jeg rolig. Og det var jeg faktisk. Jeg var som jeg gikk inn i en slags liksom robotaktig modus. Hvor jeg vet at det viktig at jeg viser hendene mine. Jeg gjør ikke brå bevegelser. Jeg sier jeg skal gjøre hva de ber om. Ikke opptre aggressivt da, for å eskalere situasjonen. Så det var det jeg gjorde, og jeg ga dem alle pengene vi hadde i safen.
Men hva var Leger uten grenser og teamet deres reaksjon etter denne hendelsen her da?
Med en gang vi da alle overlevde, så bestemte jeg umiddelbart at nå må vi evakuere. Og det burde jeg kanskje ha bestemt noe tid før. Vi strakk nok den strikken for langt. Det veldig vanskelig å ta den avgjørelsen, fordi det å bestemme at vi må dra, det jeg kaller det dobbelt traume. Jeg synes det var veldig, veldig traumatiserende det også. Fordi det som da skjer, at da må jeg gå på sykehuset som vi drev, og fortelle til kvinner som skal føde, menn som venter på kirurgi, pasienter som ligger og trenger oss, og si at om noen timer så det ikke flere leger og sykepleiere igjen på dette sykehuset. Fordi de aller fleste hadde enten blitt fløyet inn fra andre deler av landet eller fra andre land da. Det var i et veldig avsidesliggende område hvor det ikke fantes leger og sykepleiere med mindre vi brakte de dit, og det var utrolig vanskelig. Men og det er kjernen av det humanitære dilemma på en måte, altså å bli eller dra, redde vårt liv eller deres, og jeg har selvfølgelig et ekstraordinært ansvar for våre ansatte, som jeg var nødt til å ta den avgjørelsen, og jeg sikker på at det var den riktige avgjørelsen, men jeg synes det tungt å leve med fortsatt, for jeg vet at det var flere av de pasientene som ikke overlevde.
Du har jo utvilsomt stått og vært i mange av katastrofene, og når det blir så masse håpløshet, da, altså, hva det som driver en til å fortsette likevel? Hva det som gjør det verdt det?
Det føles mye mindre håpløst når man til stede. Jeg nå i denne stillingen som generalsekretær, da, som jeg har hatt i drøye 2 år, så kan jeg kjenne på mye mer håpløshet enn da jeg jobbet i den krigen, eller i Ebola-epidemi, eller de andre krisene jeg har vært i.
Mm.
Fordi det, jeg kommer tett på, og jeg møter mennesker som jeg opplever veldig, veldig sterkt, akkurat som meg, og som også bidrar masse til å redde seg selv. Det er ikke sånn at folk sitter og venter på at vi kommer og hjelper dem. Folk hjelper seg først og fremst selv, og så kommer vi til som en ekstra ressurs. Så det føles faktisk mindre håpløst på en måte. Det kan være overveldende, og du tenker at du får ikke gjort nok, men du får i hvert fall gjort noe.
Mm.
Men så sitter her hjemme, så kan du, og det er det jo mange som kjenner på nå, i disse tider, vet jeg. Jeg får mange som skriver til meg i forbindelse med det som skjer i Gaza, at det føles på en enorm maktesløshet og håpløshet i forhold til det, fordi vi jo ikke her får gjort spesielt mye med det. Så for meg er det å reise ut, det er en motgift på en måte mot den håpløsheten. Da. Det føles veldig meningsbærende og givende.
Du har jo massevis av oppgaver, garantert. Men kort, hvilke oppgaver har man som generalsekretær i Leger uten grenser?
Mm. Jeg synes jo det er en veldig rar titel. Jeg er jo etter 15 år som hjelpearbeider, så identifiserer meg jo mest med den merkelappen egentlig. Jeg synes det er en litt pretensiøs titel. Jeg pleier å si at jeg er hverken general eller sekretær. Men det er noe det heter. Det mest spennende med det er at det er så utrolig mange forskjellige ting. Det er å være da daglig lederfunksjoner for kontoret her i Norge, hvor vi også har 4 mindre kontorer i andre norske byer, hvor vi driver med å verve givere, også her i Bergen. Og sørge for at alle de ansatte vi har et trygt og godt arbeidsmiljø, de forutsetningene for å gjøre det beste de kan på jobben sin, ta vare på de. Og så er det å ha en talspersonrolle i norsk media, men også overfor norske myndigheter og andre. Andre som vi ønsker å påvirke og fortelle historier fra vårt arbeid. Og så har jeg også en rolle opp mot Leger uten grenser internasjonalt, som er en veldig stor internasjonal, det er verdens største medisinske humanitære organisasjon. Og jeg sitter da nå i denne rollen rundt noen bord som jeg ikke hadde tilgang til når jeg var hjelpearbeider, hvor jeg kan prøve å påvirke mer strukturelle og systemiske endringer og prosesser som Leger uten grenser står i akkurat nå.
Men hva er de største utfordringene med å lede en så stor humanitær organisasjon?
Den største utfordringen for meg som leder tror jeg er ganske likt for de fleste andre som har en sånn topplederstilling. Det er å prioritere, fordi man får aldri gjort nok. Det er jeg har mye ambisjoner, jeg har mye jeg har lyst til å få gjort, og så skjer jo hverdagen og livet, og det å velge hva som er viktigst, og akseptere at jeg ikke får gjort alt. Særlig når vi jobber med det vi jobber med, da, som er verdibasert, og det å redde liv, så føles det ekstra krevende å velge bort noe.
Leger uten grenser har jo som prinsipp at dere skal hjelpe de som lider mest, uansett hvem de er.
Mm.
Hvordan går dere frem når dere avgjør og prioriterer midler til hvem som skal få hjelp i en verden der det er så mange som er i nød?
Mm. Veldig godt spørsmål. Det er noe av det vanskeligste som vi jobber med i Leger uten grenser, er nettopp det å velge. Fordi vi kan ikke være overalt, og behovene er dessverre større enn vår kapasitet til å respondere på dem. I denne rollen som jeg har nå her i Norge, så er det ikke jeg som tar de avgjørelsene. Det er det. Vi har 6 forskjellige hovedkontor. Og så er det de som også jobber ute i prosjektene som er med å ta de avgjørelsene. Det er en totalvurdering både ut fra hva vi har av økonomiske midler, men også mennesker til å utføre det arbeidet. Det er hvor vi kan få gjort en forskjell. Vi må jo også få tilgang til de pasientene. Det er jo ikke sånn at vi bare flydropper inn i en krise. Mm. Vi må jo forhandle og snakke med de myndighetene, om de er formelle eller uformelle, har våpen eller ikke i hånd, så må vi få lov til å utføre vårt arbeid relativt trygt. Så det er en kombinasjon av mange faktorer, og jeg har lyst til å være veldig ærlig på at det er ikke alltid vi velger rett. Det er veldig vanskelig det vi holder på med. Det er vanskelig der og da på bakken och ta de riktiga valgene, för det är alltid baserat på begränsad med information och ofta i en kris som utvecklar sig från dag till dag eller i vart fall från vecka till vecka så är det vanskligt att ta det rätta valget hela tiden och det är också vanskligt att veta om vi väljer om det är akkurat här vi ska vara för att dessa människorna kanske är de trenger de oss ännu mer ett annat sted.
Mm.
Så någon gånger så väljer vi fel och då måste vi ombestämma oss och dra oss ut och hjälpa ett annat ställe eller hjälpa på en annan måte eller så det är det är inget facit, det är inget att se streker under svaret på det. Och det har lyst att vi är ärliga på det.
Ja. Og det man är ju bara människa.
Ja, och det är väl alltså det är ju man kan ha en idé om en strategi, det är ganska mycket enklare att genomföra i ett så tryggt och förutsägbart miljö som Norge. Det är ju mycket mycket vanskligare i humanitära kriser hvor det är många parametrar som vi heller inte har i utgångspunkten nödvändigtvis full översikt insikt i och heller inte kontroll över.
Nej. För studenter som kanske kunde tänkt sig nettopp det en karriär i bistånd och humanitärt arbete. Hur får man det till? Hur vägar kan man gå?
Det är en forskel på bistånd och humanitärt arbete. Så det är kanske det första valget man må ta. Hvis man har lyst til å jobbe på den måten. Vi i Leger Uten Grenser driver primært med medisinsk humanitær bistand. Det vil si at det er akutt, kun basert på behov. Det er det livreddende, det er mer ambulansen enn fastlegen. Og så er langsiktig bistand er mer å jobbe i stabile områder over lang tid med et mer langsiktig perspektiv. Det går ofte mer i organisasjoner som jobber med fattigdomsbekjempelse, utdanning, kvinners rettigheter, som også er svært viktige områder å jobbe i, selvfølgelig. Men det er ikke vårt kjerneoppdrag. Vi ønsker ikke å være et sted veldig lenge, egentlig. Så det er en viktig forskjell. Og jeg tror også det fordrer to forskjellige litt personligheter, men også utdannelse for om man velger å jobbe med langsiktig bistand eller med akutt humanitær hjelp. Så det er det første valget, og hvis man vil jobbe mer humanitært, så er det da å sette seg inn i hva det vil si. Vi har veldig mye informasjon om det på våre hjemmesider, men jeg har skrevet et par bøker, flere andre har skrevet bøker. Jeg tror historiefortelling kan være en vel så god kilde som nyhetssendinger eller nettsider, for å virkelig forstå hva det egentlig handler om. Og så som jeg sa i stad, så er det da for i vårt tilfelle trenger vi veldig mange flere enn både leger, sykepleiere eller medisinsk personell. Så det er mange, mange veier inn. Så det er ikke noe sånn ensidig svar på det. Jeg tror det viktigste er å spørre meg hvorfor man vil det. Jeg tror motivasjon er absolutt avgjørende. Vi kommer ikke til å ansette noen som jeg vil redde liv, redde verden, eller har et veldig sånn, vil ha det på CV-en perspektiv. Jeg tror man må være veldig bevisst på sine egne, hvorfor har jeg faktisk lyst på det. Så man må absolutt ha en, måste være ærlig på at jeg vil det for min egen del, jeg har lyst til å utfordre meg selv, jeg vil reise, eller jeg synes dette er, jeg vil lære noe av det, jeg også. Hvis ikke så tror vi ikke på det helt, liksom. Mm. Eller så er det kanskje for naiv, det er ikke sånn, jeg vil ut og redde andre mennesker, for jeg er så, det gjør meg godt. Det må være en del av det, men det kan ikke være det hele da, på en måte, hvis det gir mening.
Men hvor lenge er man ute på sånne oppdrag?
Vi ønsker at så mange som mulig er ute så lenge som mulig, egentlig. Som sagt så var jeg ute ett år, det første gangen jeg var ute. Det korteste oppdraget jeg hatt var 5 uker. Men jo mer erfaren man blir, jo kortere oppdrag kan man også få, fordi man er mer effektiv raskt. Men så det vi ønsker at folk skal være ute i hvert fall 6 måneder, helst et år. Så man må være villig til å reise bort ganske lenge, og vi ønsker i hvert fall ikke noen som reiser ut bare en gang.
Nei.
Vi ønsker at du skal gjøre det ikke nødvendigvis så mye som det jeg har gjort det, men at man gjør det jevnlig, at man har enten en avtale med arbeidsgiver, eller gjør det til en karrierevei, sånn som jeg har gjort.
Mm. Men jeg måtte jo google når du er generalsekretær i Norsk avdeling Leger Uten Grenser, og jeg trodde jo også at du skulle være lege da. Er det en oppfatning mange har?
Ja, absolutt. Det henger nok nøye sammen med navnet vårt, rett og slett. Jeg tenker jo at det er veldig gir et veldig tydelig inntrykk at man må være lege. Mm. Det heter Leger uten grenser. Men også de bildene og historiene vi forteller, som jo er om medisinsk nødhjelp, så skjønner jeg at det er ikke da man tenker at man trenger en TV-produsent i hvert fall, men heller ikke. Vi trenger jo masse forskjellig kompetanse. Personalansvarlig, vann- og sanitær, ingeniører, arkitekter. Vi trenger veldig mange andre ja. Enn leger. Det er som på et sykehus da, at hvis på Haukeland sykehus det bare var leger som jobbet, i alle stillinger.
Da hadde det ikke gått så bra.
Hadde ikke gått så bra, nei. Så det er faktisk over halvparten av de som jobber for oss, både av de internasjonalt ansatte og de lokalt ansatte. Vi ansetter jo hundrevis av mennesker som lever og bor i de krisene hvor vi reiser til. Halvparten av de er ikke medisinske.
Du jobbet jo med kommunikasjon i starten, så du brukte jo din utdanning innen medie og kommunikasjon. Mm. Hvordan andre utdanninger, hvis du skulle ramse opp noen, er det man har bruk for da?
Ja, bortsett fra de åpenbare som er alle medisinske, alt medisinsk bakgrunn har vi stort sett brukt for på forskjellige steder, også psykologer. Logistikk, vi trenger også økonomiansvarlige. Det er jo store budsjett som skal håndteres forsvarlig. Så, men igjen her hjemme i Norge så trenger vi jo også absolutt spesifikk kompetanse, markedsføring, kommunikasjonsarbeid. Vi ble startet av leger og journalister, så det å bære vittne og fortelle historier er et mandat vi har gitt oss selv, som er veldig viktig for oss. Så det, der trenger vi folk til å jobbe med det, kommunikasjonsrådgivere, også jobbe med politisk påvirkning, den biten.
Hvordan personlige egenskaper er det man bør ha hvis man skal jobbe innen humanitært arbeid og dra ut på oppdrag og...
Du må kjenne deg selv godt, ha noe livserfaring, ha vært eksponert for, om det så bare er på reise, at man har reist litt utenfor alfavei, ikke bare vært i syden, blitt eksponert for menneskelig lidelse, rett og slett, vært i områder hvor folk lever mer prekære liv enn vi gjør her hjemme i Norge, og vite hvordan du reagerer på det. Det tror jeg er veldig nyttig. Vi krever at alle har minimum 2 års arbeidserfaring etter endt utdannelse, nettopp for at vi tror det er nødvendig for å ha den riktige modenheten og livserfaringen for å kunne gjøre det arbeidet godt nok, og vi ønsker heller ikke å sende folk steder hvor de ikke vil få en god opplevelse eller komme tilbake og ha det veldig vanskelig fordi de passer egentlig ikke til å ha den type jobb da. Så bør man være veldig innstilt på å være tilpasningsdyktig. Det å trives med uforutsigbarhet. Ikke lagte planer at ting kan endre seg veldig fort. Det er det jo ikke alle som gjør. For Leger uten grenser så har vi også valgt at vi ønsker å ligge på et moderat lønnsnivå. Det er et ønsket strategi, fordi vi vil være tydelige på overfor våre mange private givere at de pengene de gir først og fremst går til pasienten. Så det er ikke, vi betaler ikke de beste lønningene. Men her i Norge så ønsker vi å ligge på et moderat nivå. Ikke ligge på topp blant i vår sektor, men samtidig ønsker vi å være en attraktiv arbeidsplass. Så det gjør at det blir et spesielt arbeidssted, hvor alle som jobber der først og fremst er motivert av hva vi gjør.
Ja, alle har lyst til å være der på grunn av arbeidet da.
Ja,
ja.
Og hvis man ønsker å reise ut, så betaler vi jo svært dårlig. For å være helt ærlig på det.
Åja, er det sant?
Ja.
Ja.
I en norsk perspektiv så gjør vi det.
Mm.
For det er stort sett likt om du kommer fra Norge eller Italia eller Brasil eller Kongo. For det er også sånn at det er ikke bare hjelpearbeidere fra Europa som reiser ut, det er også fra hele verden som reiser ut og velger å hjelpe folk i andre land. Da. Over halvparten av mine internasjonale kollegaer kommer ikke fra Europa eller Nord-Amerika, ser ikke ut som meg. Så det er også viktig for meg å få fram.
Mm.
Men vi tjener stort sett det samme, og det vil si at i dag så er vel en startlønn på Det burde jeg vite. Jeg tror det ligger på rundt 23 000 i måneden, som vi må også full skatte av. Vi har ikke en egen skatteklasse.
Nei.
Så da blir det jo ikke, det er jo ikke en god lønning i norsk virkelighet. Og det ønsker vi rett og slett fordi vi vil ikke at det skal være en økonomisk motivasjon først og fremst.
Mm.
Så det tenker jeg er viktig å vite også da, som premiss, og det skjønner jeg at ikke nødvendigvis alle søker seg mot.
Vi skal begynne å runde av, men nå når jeg har deg her, så kan jeg ikke unngå å spørre, fordi du har jo vært til stede i disse krisene, og nå blir vi jo mer og mer eksponert for dem på telefonen, og enn så kynisk det høres ut, så opplever jeg jo når jeg blar og får det i ansiktet mitt hele tiden, at man til slutt nesten ikke klarer å ta det innover seg, og man kan bli litt motløs. Har du noen tips til hvordan kan man beholde engasjementet da, når ting ser veldig håpløst ut?
Ja, det tror jeg har, for det er noe jeg har lært, en av mange ting jeg har lært med å gjøre dette livsvalget. Det er nettopp det. Hvordan motarbeide empatiutmattelse, som er det du beskriver. Eller å bli sliten i empatimuskelen, som psykologen min sier. Altså hvis man blir eksponert for å engasjere seg veldig mye over tid for andre menneskers lidelse, så vil det være utmattende for alle. Det er veldig vanlig for mennesker som jobber i omsorgsyrker, men det kan også skje hvis man engasjerer seg mye, sånn som jeg ser mange gjør nå for Gaza for eksempel. Og jeg vet at det er mange som hver kveld avslutter med å se på lidelsene i Gaza på Instagram eller andre sosiale medier. Og hvis man gjør det mye over tid, så vil det påvirke deg psykisk. Og det er rett og slett fordi vi mennesker er naturlig empatiske.
Mm.
Og vi greier å sette oss inn i andres situasjon hvis vi først velger å eksponere oss for det.
Ja.
Så det vil jeg bare normalisere først. Da. Det er helt normalt at du føler det sånn. Og for å unngå at du da henfaller helt inn i håpløsheten eller kynismen.
Ja, for hva skal man gjøre? Man kan jo ikke la være å se, eller man kan ikke la være å holde seg oppdatert heller.
Nei, ja, eller kan du det?
Ja.
Fordi den håpløsheten, eventuelt kynismen, som også du kan kjenne på, er da er det kroppen din eller hjernen din som beskytter deg. Du prøver å si, jeg orker ikke det her mer, nå finner du enten på en unnskyldning for at du ikke trenger å bry deg, eller at du blir, at du bare slår av. Men jeg tror det aller viktigste er at du gir deg selv rett til og lov til å logge av. Eller du må gjøre det.
Mm.
Og så vet jeg det er vanskelig. Jeg synes det er vanskelig selv, fordi jeg tenker at det er jo det minste jeg kan gjøre.
Det er akkurat jo, det man føler når man sitter her. Da. Hvordan kan
fordi
man bidra?
I Gaza, eller Haiti, eller Sudan, de kan jo ikke velge å skru av. Men de som lever i de krisene, som dessverre ikke har noe annet valg enn å være der, de vil jo i hvert fall ikke få det noe bedre hvis du får det veldig dårlig. Og hvis du velger å helt ikke bry deg lenger og som er konsekvensen hvis du ikke tar pauser. Da.
Mm.
Så det er viktig å motarbeide den litt skammen vi kan kjenne på, dårlig samvittigheten vi kan kjenne på når vi har det bra. Vel vitende om at det er så mange som har det helt forferdelig akkurat nå. Så det må du gi deg selv rett til.
Mm.
Fordi det er bra at du gjør det. Så det er noe med å avgrense det. Jeg tror hvis det er spesielt Gaza du snakker om nå, da, som jeg vet at det er mange som er engasjert i, og som er veldig, veldig tilgjengelige også, det er begrenset hvor mye mer du trenger å se av den menneskelidelsen, hvis du allerede er opplyst og har fått det med deg. Det vil ikke gå utover ditt engasjement å se enda mer lemlestet barn, eller de forferdelige grafiske bildene som vi får se. Du trenger egentlig ikke å se fler. Jeg synes også, og det er også våre palestinske kollegaer, vi har jo over 300 palestinske kollegaer som jobber inne i Gaza, også fortalt at de synes at det er noe dehumaniserende ved den måten de er nødt til å vise fram sine døde barn og sine døde familiemedlemmer for at vi skal tro på dem.
Ja.
Uten at vi får historien til de barna, eller en gang vite navnet deres, eller må vi egentlig det? Så ja, hold deg informert, oppdatert, men skjerm deg også. Ja. Ta pause. Minn deg på de fine tingene I livet. Jeg pleier å finne det I naturen. Ha det helt stille. Legg fra deg telefonen en hel dag.
Mm.
Det helt... insane, jeg vet, samme råd. jeg synes også det vanskelig, altså. Men det ikke begynn dagen med å invitere lemlestet barn inn på soverommet ditt før du egentlig har våknet, på en måte. Altså, det jo det du gjør. Det jo som om du, før du
har gått ut av gjør, senga, egentlig.
Så har du hundrevis av døde mennesker inn på rommet ditt. Ikke gjør det for hjernen din når du klar for det.
Uff.
Vi skal stå I det her lenge, det en lang kamp, og det mange, mange som trenger oss, både I Gaza og I mange andre kriser som foregår akkurat nå. Og hvis vi skal orke å engasjere oss over tid, så må vi også leve trygge, glade liv her hjemme I Norge, og det skal vi ikke føle oss skamfulle for.
Det synes jeg var noen veldig fine ord å gå ut på. Så da gjenstår det bare for meg å si tusen takk for at du ville komme hit til Karrierestudio Lindis.
Tusen takk. Jeg håper jeg ikke skremt unna lytterne. Det først og fremst et utrolig givende, spennende, utfordrende yrke, karrierevei å ha, som ikke som alle andres valg. Men jeg håper det flere som fikk lyst til å utforske det videre.